mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bugün iyul ayının 14-üdür, cümə günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Azərbaycanda yağış yağmayacaq. Bakıda hava dünənkindən bir az isti olacaq. Gündüz temperatur 35 dərəcəyə çatacaq. Kilovar əsəcək. Çimərliklərdə istilik dünənki kimi 25-26 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava isti olacaq. Bəzi yerlərdə hətta 40 dərəcəyə çatacaq. Bütün rayonlarda şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi görək səhər-səhər nə xəbər var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Cənubi Livanda yaranmış vəziyyəti müzakirə eləməlidir. İsrailin son 2 gün ərzində apardığı hərbi əməliyyatlarda azı 50 Livanlı ölüb.
Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmənistanı jurnalistlərin haqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşməlidir.
Amerikalı general Robert Darbin deyib ki, Əfqanistan qüvvələrinin tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi ən azı 3 il vaxt aparacaq. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də bir qədər ətraflı. İsrail ordusu bugün yenidən Hizbullah qrupunun Cənubi Livandakı mövqeylərini bombalayıb. İsrailin Cənubi Livanda apardığı 2 günlük əməliyyat nəticəsində ən azı 50 din sakin ölüb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Livanda yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidir. İsrail hərbi əməliyyatlara 2 əsgərinin əsir düşməsindən sonra başlayıb. Həmsinin Hizbullah qrupu dünən İsrailin Hayfa şəhərini raket atəşinə tutub, lakin itki və ya dağıntı barədə məlumat yoxdur. Başqa bir məlumata görə isə Birləşmiş Ştatlar dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı hərbi əməliyyatları pisləyən qətnamə layihəsinə veto qoyub. Ümumilikdə sənədə 10 ölkə dəstək versə də 4 ölkə sənədi qəbul etməyib.
Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmənistanın hakim dairələrini Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradovanı azad eləməyə çağırıb. Muradova iyunun 18-də səbəb göstərilmədən həbs olunub. Bundan əvvəl mart ayında da Türkmənistanda Azadlıq Radiosunun 2 əməkdaşı həbs olunmuşdu. Onların dilindən iltizam alınmışdı ki, jurnalistika ilə bir də məşğul olmasınlar. Yalnız bundan sonra jurnalistlər sərbəst buraxılmışdı. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmənistanın hakim dairələrini jurnalistlərin informasiya toplamaq və yaymaq haqqını pozmamağa çağırıb.
Amerikalı general Robert Darbin deyib ki, Əfqanistan ordusunun tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi ən azı 3 il vaxt aparacaq. General hazırda 30 min əskərin tam təlimləndiyini və xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunduğunu və hər ay milli ordunun təxminən 1000 nəfər artdığını deyir.
ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, İran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə tezliklə cavab verməlidir. George Bush dünən Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşdən sonra belə bəyan edib və mətbuat konfransında dünyanın aparıcı ölkələrini İranı tələsdirməyə çağırıb. Angela Merkel isə deyib ki, əgər İran yeni təkliflər paketi ilə razılaşmasa, ona qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir. George Bush, Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammit ərəfəsində bugün Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə görüşməlidir. Görüşdə qlobal təhlükəsizlik, enerji təchizatı, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət və Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulması məsələsi müzakirə olunacaq.
Dünən Türkiyədə Bakı-Tbilisi-Cihan kəmərinin rəsmi açılışı oldu. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri də daxil olmaqla xeyli ölkənin dövlət başçısı və rəsmi nümayəndələri iştirak edib. Türkiyəyə izam olunmuş həmkarım İlqar Rəsul hazırda bizimlə telefon xəttindədir.
Vaqif, tədbirdə BP şirkətinin prezidenti Lord John Bruner, Azərbaycan, Gürcüstan prezidentləri, eləcə də bir sıra beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri qatılmışdılar. Tədbirin gedişində bir neçə çıxışlar oldu. Çıxışlar zamanı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı ilə bağlı, kəmərin ərsəyə gəlməsində ortaya çıxan problemlərlə bağlı danışdılar. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili bu kəmər çəkilən zaman onun ərazisindən keçdiyi ölkələrdə standartların da dəyişdiyini dedi və eyni zamanda Recep Tayyip Erdoğan və prezident Əhməd Necdet Sezer bildirdilər ki, Ceyhan limanını, Ceyhan terminalını daha doğrusu beynəlxalq enerji mərkəzinə çevrilməsini istəyirlər. Azərbaycan prezidenti tədbirdə çıxış elədi və bildirdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ərsəyə gəlməsi eyni zamanda böyük beynəlxalq birlik yaratdı və bir neçə dövləti müttəfiq elədi.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan regional müstəvidə müttəfiq ölkələrdir. Bizim müttəfiqliyimiz bölgəyə təhlükəsizlik gətirir, bölgəyə sabitlik gətirir. Biz bunu istəyirik.
Çıxışlardan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılış mərasimi yekunlaşdı. İyulun 13-ü və 14-ündə tədbirdə iştirak edən qonaqların Türkiyəni tərk edəcəyi nəzərdə tutulmuşdu. Vaqif.
Çox sağ ol İlqar. Qeyd edim ki, İlqar bu məlumatı Ceyhandan verirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyi quş qripi xəstəliyinin müəyyən edilməsi üçün laboratoriya yaradır. Bunu Nazirliyin Departament Direktoru Sədaqət Məmmədova deyib. O bildirib ki, laboratoriyada heyvanlar arasında yayılan başqa xəstəliklər üzrə də müayinə aparılacaq. Quş qripinin qarşısının alınması ilə bağlı komissiya bunun üçün Nazirliyə 200 min yeni manat ayırıb. Laboratoriyadan başqa quş qripi ilə bağlı dezinfeksiya edici maddələr və maşınlar da alınacaq. Artıq bunun üçün tenderin qalibi də müəyyən olunub. Bu, Türkiyənin Altın Ok Medical şirkətidir. Sifariş olunan avadanlıqlar Azərbaycana sentyabra qədər gətiriləcək.
ATƏT-in Bakı ofisi Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı haqqında çıxarılmış hökmün həddən artıq sərt olduğunu deyir. İyulun 12-sində ağır cinayətlərə dair məhkəmədə təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli 7, onun mavini Səhət Nuriyev isə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. ATƏT-in Bakı ofisinin yaydığı bəyanatda prosesin beynəlxalq öhdəliklər və yerli qanunlara uyğun gəlmədiyi bildirilir. Həmçinin Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi təşkilatın liderləri barədə çıxarılmış məhkəmə hökmünün demokratik prinsiplərə uyğun gəlmədiyini bəyan edib. Səfirlik Azərbaycan hökumətini ədalətə və insan haqlarına əməl etməyə çağırıb.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərə qəbul imtahanlarının vaxtını elan edib. Birinci ixtisas qrupuna sənəd verənlər iyulun 29-u, ikinci və beşinci ixtisas qrupuna sənəd verənlər avqustun 8-i, üçüncü ixtisas qrupuna sənəd verənlər avqustun 3-ü, dördüncü qrupa sənəd verənlər isə avqustun 12-sində imtahan verəcəklər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bütün qruplar üzrə imtahanları Bakı və Naxçıvanda keçirəcək. Komissiyadan verilən məlumata görə əvvəllər olduğu kimi bu ildə 3-cü ixtisas qrupuna humanitar sahələrə sənəd verənlərin sayı hamıdan çoxdur. Belə ki, bir yer uğrunda təxminən 8 nəfər mübarizə aparacaq. Bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. Bu hələ başlanğıcdır. Maraqlı məlumatlarımız hələ davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməyib xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, biləcəksiniz ki, Azərbaycanda hansı filmin Oskar almaq şansı var.
Vəkillər niyə rayonlarda iştirak eləmək istəmirlər?
Hökumət ipəkçiliyi dirçəltmək istəyir.
İstanbul Spor komandası Azərbaycandan futbolçu almaq istəyir.
Bugünün afişası,
valyuta məzənnələri və hava məlumatı.
Və xəbərlərdən sonra Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında panorama verilişi Şahnazın qonağı Nazirlər Kabinetində şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevdi. Söhbət Barmik ətrafındakı qalmaqaldan gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Vaqif, yadındadır, iki gün bundan qabaq sən bir xəbər vermişdin. Oskarın təşkilatçıları Azərbaycana dəvət göndəriblər, bir də Qırğızıstana. Xarici dildə olan film nominasiyası ilə bağlı. İndi maraqlıdır ki, Azərbaycan bu müsabiqədə iştirak eləmək üçün kimi göndərəcək, hansı filmi göndərəcək. Məsələn, hələ ki, təşkilatçıların qoyduğu vaxtda iki film uyğun gəlir. Biri Əlvida Cənub Şəhəri, biri də Ramiz Əzizbəylinin Yalan filmi. Yəni, Oskarın şərtlərinə görə film keçən ilin oktyabrından bu ilin sentyabrına qədər olan müddət ərzində çəkilmiş olmalıdır. Bakıda filmciləri nə fikirləşirlər, üzə çıxmağa film varmı, yoxmu, bunu Arifə Kazımova danışacaq.
Özü deyəsin, Qırğızıstanla Azərbaycanın hər birinə bir film nümayiş etdirmək imkanı verilib, yəni belə bir şans var. Reportajı dinləyək.
Dinləyək.
Tez, maşallah, saxla babanı. Pardılar. Əgər o özünü belə aparsa, heç vaxt onu praktik eləməzlər.
Bu vaxtilə bir neçə beynəlxalq festivalda mükafat almış Yaramaz adlı Azərbaycan filmindən bir epizod idi. Bugünlərdə Oscar mükafatı təşkilatçıları da Azərbaycana dəvət göndərib ki, xarici dildə film nominasiyasında iştirak eləsinlər. Bu dəvət həm Azərbaycana, həm də Qırğızıstana ilk dəfədir göndərilib. Həmin nominasiyaya təqdim olunacaq film üçün isə konkret tələblər qoyulub. Əsər ötən il oktyabrın 1-dən bu il sentyabrın 30-nacan olan müddətdə istehsal olunmalıdır. 35 yaxud 70 millimetrlik formatda çəkilməlidir. Bir də ki, film ən azı 7 gün ardıcıl olaraq özəl kinoteatrda göstərilməlidir. Görəsən, bu il Azərbaycan Oscara film təqdim edə biləcəkmi? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Zöhrə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda həmin istehsal müddətinə uyğun gələn 2 film var.
Bu müddət ərzində bizim Azərbaycanda Alif Səfərəliyevin Əlvida Cənub şəhəri filmi çəkilib, yəni artıq indi bu yaxınlarda təhvil veriləcək birazdan və Yalan filmi artıq hazırdır, onun təqdimatı da olub. Bu da Ramiz Əzizbəylinin rejissoru Ramiz Əzizbəylidir, ssenari müəllifi Orxan Fikrətoğludur. Bax, bu iki filmdir yalnız. Həmən müddətə düşür.
Azərbaycan Kinomatoqrafçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev isə deyir ki, əslində Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra Oscar mükafatına film təqdim eləmək hüququ qazanıb. Sadəcə bu müsabiqəyə təqdim ediləsi filmi olmayıb. Azərbaycana indi dəvət gəlməsinin səbəbi isə odur ki, həmin filmi seçmək üçün xüsusi qurum yaradılmalıdır. Azərbaycan hələ ki bu qurumu yaratmayıb. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda Nobel mükafatı ilə bağlı xüsusi qurum 1996-cı ildə Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Nobel İnformasiya Mərkəzi yaradılıb. Bəs görəsən, niyə bu vaxtacan Azərbaycanın Oscar mükafatına layiq filmi olmayıb? Rasim Balayev eşidək.
250-300 min dollar qiymətinə biz film çəkirik və 100 milyonlarla başa gələn filmlə bizim filmimiz nə dərəcədə orada, yəni həm texniki barədə, həm hər şey barədə. Yəni ona görə mənə gəlir ki, o standartlara uyğun filmlər yoxdur, ona görə də biz göndərə bilmirik.
Fəsələm, nə vaxtda? İndi belə çıxır ki, bu il gələn ilki nominasiyada olmayacaq Azərbaycan filmi, hələ ki, yoxdur. Yəni təxminən bir neçə ilə bizdə belə bir film olar.
Nə bilim, valla. Ora layiqli filmimiz olanda göndərə bilərik. Əgər o elə bir mövzu, elə bir gözəl bir film olmalıdır ki, ora göndərməli, yoxsa filmi göndərib biabır olmadan ki, nə belə gəlir ki, onun əhəmiyyəti yoxdur.
Növbəti Oscar mərasimi 2007-ci il fevralın 25-də Birləşmiş Ştatlarda Hollywoodun Kodak teatrında keçiriləcək. Oscar Film Akademiyası 1956-cı ildə xarici dildə film üçün nominasiya təsis eləyib. O vaxtdan bəri 102 ölkə bu prosesdə iştirak eləyib. Ötən il isə həmin nominasiya üzrə Oscarı Cənubi Afrikanın Tsotsi adlı filmi alıb.
Bu, müxbirimiz Arifə Kazımova idi. O, Azərbaycanda Oscara layiq filmin olub-olmamasından danışdı. Maraqlıdır ki, kinoşünaslar etiraf edir ki, Azərbaycanda belə bir səviyyədə film yoxdur.
Ümid eləyək ki, gün gələr olar. Həm də artıq Azərbaycandan Rüstəm İbrahimbəyov bu mükafatı alıb, təbii ki, ssenari müəllifi kimi. Nikita Mixalkovun Urqa Məhəbbət Ərazisinin ssenarisi müəllifi kimi. Bir elan diləyək, sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ülviyyə deyəsən növbə çatdı yenə də qəzetlərə. Bugünkü qəzetli səhər qəzetləri yenə də demək olar ki, Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəmərinin açılış mərasimi ilə başlayır. Neft pullarının düzgün xərclənməməsi neft qurtarandan sonra ölkədə xaos yarada bilər. Bunu bugünkü Bakı Xəbər qəzeti yazır. Təhlükəli milyonlar başlıqlı məqalədə qəzet yazır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə dünya bazarlarında neftin qiyməti 45 dollar olanda 20 il ərzində ölkəyə 140 milyard ABŞ dollarından artıq pul gələcək. Amma məsələ burasındadır ki, ölkənin bu boyda pulları xərcləmək praktikası yoxdur. Bunu Bakı Xəbər yazır.
Vaqif, bugünkü Ayna qəzeti də neft pullarının xərclənməsindən yazıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan neft gəlirlərindən düzgün istifadə eləsə, ölkə bölgədə həm iqtisadi, həm siyasi, həm də hərbi cəhətdən güclü bir dövlətə çevriləcək. Sonra qəzet Eldar Namazovun, politolog Eldar Namazovun fikirlərindən stat gətirir. Deyir ki, Eldar Namazov deyir ki, neft pulları faktoru Qarabağ məsələsində də ciddi addımlar atmaq üçün Azərbaycana geniş imkanlar verəcək. Politolog deyir ki, neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edə bilsə, Azərbaycan bölgənin hətta aparıcı dövləti olacaq. Ona görə də bu hamını habelə erməni lobbisində ciddi düşündürür. Məhz buna görə də politologun fikrincə Azərbaycanda demokratik islahatların keçirilməsi indi daha vacibdir. Bunu bugünkü Ayna qəzeti yazır.
Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı isə yazır ki, iyun ayında Bakı şəhərində tikinti materiallarının qiymətlərində sabitlik müşahidə olunub. Ay ərzində orta qiymətlər əvvəlki aya, ayla müqayisədə 0,2% azalsa da, 2005-ci ilin müvafiq dövründə nisbətən artım 8% olub. Əmlak bazarları iştirakçıları İctimai Birliyinin ötən ay tikinti materialları bazarında apardığı monitorinqlər göstərir ki, iyunda qiymət səbətində hətta bəzi mallar üzrə azalma da müşahidə olunubdur. Mütəxəssislər son bir ayda tikinti materiallarının uzunlaşmasının tikinti sektorunda işlərin bir qədər azalması ilə izah edirlər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vaqif, sən demə, adalarda yaşayanlar dünyanın ən xoşbəxt adamlarıymışlar.
Amma doğrudan da maraqlıdır. Yəni, adada sərbəstçilikdir. Rahatçılıqdır biraz o baxımdan.
Yo, söhbət təkcə bundan deyil. İndi mən deyəcəm sənə. Bu, Böyük Britaniyada bir tədqiqat aparılıb. Məlum olub ki, Sakit Okean adalarında Vanuatu yaşayanlar dünyanın ən xoşbəxt adamlarıdır. Yəni, dünyanın xoşbəxtidirlər dünyada. Zeynəb Xanlarova demişkən.
Bəs Amerika?
Vaqif, elə maraqlı da budur ki, Böyük Səkkizliyə daxil olan ölkələr bu sıralamada çox aşağı yerdədirlər. Məsələn, 178 ölkə arasında Amerika 150-ci yerdədir. Rusiya isə ondan da aşağıda, 172-ci yerdə. Bu tədqiqat onun əsasında aparılıb ki, yəni sən dediyin kimi ona görə yox ki, bu ada rahatçılıqdır, sakitçilikdir, ona görə yox. Məsələ bundan gedir ki, adada o qədər də geniş təbii sərvətlər yoxdur, imkanlar yoxdur. İndi tədqiqatçılar ona əsas götürüblər ki, hansı dövlətlər, hansı xalqlar təbiətin məhdud resurslarından nə dərəcədə maksimum yararlana bilirlər. Maraqlıdır ki, təxminən eyni təbii imkanları olan Rusiya ilə Yaponiyanın vətəndaşları bir-birindən kəskin fərqlənirlər. Məsələn, Yaponiyalı özünü Rusiyada onunla həmyaş olan adamdan 17 yaş cavan hiss edir. Təsəvvür edirsən. Azərbaycan isə bu sıralamada yenə də yoxsul ölkələr sırasındadır. Ölkə əhalisinin 33% yoxsuldur bu sıralamaya görə.
Deyirəm, Ülviyyə, gün gəlsin Azərbaycan da o sıraya düşsün. İndi də burada növbə deyəsin çatır afişalara görək bugün şəhərin afişalarında nə var, nə yox.
İnşallah Vaqif, mən də sənin bu arzuna qoşuram. O ki, qaldı afişalara, gələ əvvəlcə balacalardan başlayaq. Bugün Kukla Teatrında saat 2-də, gündüz saat 2-də kral tamaşası olacaq. Biletin qiyməti 50 qəpikdir. Azərbaycan Kinoteatrında isə Karib Adalarının Quldurları filmi nümayiş etdiriləcək. Seans gündüz saat 2-də, 4-də, 7-də, bir də axşam saat 9-da olacaq.
Və biletin qiyməti?
Bilet köhnə pulla 30-40 min manat, təzəsi ilə 6-8 manat.
8 manat.
Bugün Musiqili Komediya Teatrında axşam saat 7-də Talilər Qovuşanda tamaşası olacaq. Tamaşanın ssenari müəllifi Rauf Hacıyev, rejissoru Faiq Zöhrəbovdur. Biletin qiyməti 2-3 yeni manatda. Rəsm sevənlər diqqətli olsunlar. Bugündən sentyabrın 1-inə qədər Abşeron Qaleriyasında Azərbaycan rəssamlarının müxtəlif mövzuda çəkdikləri 40 əsər nümayiş olunacaq. Sərgiyə baxış pulsuzdur.
Nə yaxşı, burada, burada pulsuz oldu.
Burada pulsuz oldu. Bu da bugün olan şəhərdə afişalardan qeydlər idi. Maraqlı məlumatlarımız hələ qutarmayıb, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dündən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq Radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Ammelə səhərsi gün iyulun 25-də görüşünüzə aynı istəyimdə gələcəyik. İndi də deyirəm, Ülviyə, gəlin xəbərləri bir də xatırladaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Başlayaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Cənubi Livanda yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidir. İsrailin son 2 gündə apardığı əməliyyatlarda ən azı 50 Livanlı ölüb.
Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmənistanı jurnalistlərin hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sankt-Peterburqda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşməlidir.
Amerikalı general Robert Darbin deyib ki, Əfqanistan qüvvələrinin tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsinə ən azı 3 il vaxt lazımdır. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünə olan xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov deyir ki, rayonlarda vəkil çatışmır. İnstitutu qutaranlar qalırlar Bakıda, rayonlarına getmək istəmirlər. Heç özəl vəkillik xidmətləri də rayonlarda filial açmaq istəmirlər.
Bəlkə heç kim vəkil işləmək istəmir?
Bilmirəm, hər halda bunu birazdan biləcəyik. Bir tərəfdən də Vaqif, maraqlı burasındadır ki, indi son dəyişikliyə görə paytaxtdan kənarda yaşayanlar apellyasiya şikayətini Bakıya yox, yerli apellyasiya məhkəmələrinə verməlidirlər. Yəni, rayonlarda da vəkilə ciddi ehtiyac yaranacaq. Rayonlarda vəkil niyə çatışmır? Vəkillər niyə rayonlara getmək istəmirlər? Səadət Akif qızının söhbəti.
Bəxtiyar Əliyev orta məktəbi Gəncədə bitirib. Bakıda ali hüquq təhsili alıb və vəkil olmaq istəyib. Bu arzusunu da gerçəkləşdirmək üçün Bakıda qalıb. Baxmayaraq ki, regionlarda vəkil çatışmazlığını, bu sahədə ciddi boşluq olduğunu bilir. Amma deyir ki, bəzi səbəblər ucubatından Gəncəyə qayıtmaq istəməyib və Bakıda özünə iş tapıb.
Ehtiyac var, daha çox ehtiyac var, amma əlverişli fəaliyyət üçün regionlarda nisbətən mərkəzdə daha yaxşı şərait var. Yəni burada qanunverici bazasının təminat, sırf internetə qoşulma, ofis təminatı demək olar ki, şəhərdə daha yaxşı təşkil olunub.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov ötən ay Gəncədə olarkən bildirmişdi ki, regionlarda apellyasiya məhkəmələri yaradılandan sonra hakimlərin, dövlət ittihamçılarının sayı artırılacaq. Bu isə öz növbəsində vəkillərin də sayının artmasını zərur edəcək. Ancaq hansısa qurumun hansısa hüquqşünası vəkil təyin etməyə səlahiyyəti olmadığından nazir deyir ki, gərək hüquqşünasların özləri vəkil olmağı seçsinlər.
Əsas məhkəmələr hamısı Bakıda cəmləşib, cəhkəmə məhsulları Bakıda cəmləşib və rayonlarda görürsən 1-2 təhdik vəkillər qalır. Və sabah da insanlarımız hüquqi yardımla bağlı seçim imkanından məhrum olur. Yəni istəsən də istəməsən yeganə bir dənə bu vəkil var. Bəzən də bu vəkilin də peşəkarlığı istədiyi səviyyədə deyil.
Gəncədə yerləşən Gənc Liderlər Assosiasiyasının sədri Səbinə Ələkbərova deyir ki, tez-tez onların hüquqşünasa ehtiyacları yaransa da, mütəxəssis tapa bilmədiklərindən sakinlərin sosial hüquqları ilə bağlı layihələri həyata keçirə bilmirlər.
Bu halda fikirləşin ki, sıravi bir vətəndaş vəkil tapmaq üçün nə qədər çətinlik çək.
Visa hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmailov da bildirir ki, o Azərbaycanın bölgələrində firmanın filiallarını açar və gənc hüquqşünasları toplayardı. Ancaq mövcud qanunvericilik buna imkan vermədiyindən vəkillik institutunun inkişafı da bürokratik əngəllərin qurbanı olur.
İkinci əsas maniyyə isə vəkil nüfuzunun olmamasıdır. Məhkəmədə vəkilin rolunun aşağı olmasıdır.
Ancaq elə Bakının özündə də vəkil boldu. Demək çətindir. Səbəbini də kimdən soruşuram? Təxminən eyni şey deyir ki, ölkədə məhkəməyə işi düşən adam işini vəkillə deyil, elə hakimin özü ilə yoluna qoymağa üstünlük verir.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Səadət Akif qızı idi. O, rayonlarda niyə vəkil çatışmır sualına cavab axtarmağa çalışmışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər ətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Bir azdan Azadlıq Radiosunda panorama verilişi başlayacaq. Şahnaz Bəyləri qızının qonağı Nazirlər Kabinetində şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevdi. Söhbət Barmiq ətrafındakı qalmaqaldan gedir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Bundan başqa söhbətdə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmməsi də iştirak edir.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Xəbərətərdən sonra panorama. Gözləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Azərbaycan hökuməti ipəkçiliyi dirçətmək istəyir, özü də Şəkidə. Şəki İpək Kombinatı bu məqsədlə layihə hazırlayıb, hökumətə təqdim edib. Növbə iqtisadi yeniliklərin və valyuta məzənnələrinindir, Rövşən Qəmbərovdan işləyək.
Azərbaycan alüminium istehsalını artırmaq niyyətindədir. Artıq Sumqayıt alüminium zavodunda ikinci istehsal korpusunun tikintisinə başlanıb. Bu barədə məlumat verən Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov deyib ki, Gəncə Gil Torpaq kombinatında da ildə 100 min ton alüminium istehsal eləmək gücünə malik yeni zavodun tikintisi layihəsi artıq hazırdır. Nazirlər Kabinetində isə Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişaf konsepsiyası layihəsi müzakirə olunacaq, layihəni Azərbaycanda bu sahədə ən böyük müəssisə olan Şəki İpək Kombinatı hazırlayıb. Layihədə barama istehsalına dövlət dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Əgər layihə bəyənilsə, bu Şəki İpək Kombinatında ildə 2000 ton barama istehsal eləməyə imkan verəcək. Gürcüstanın Milli Bankı Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin rəsmi açılış mərasimi ilə bağlı xatirə pulları buraxıb. Təqdimat mərasimində bildirilib ki, bu kəmərin Gürcüstan üçün böyük əhəmiyyət daşıması ilə bağlıdır. Gümüş pulun qiyməti təxminən 25 dollar, mis, sink və nikel qarşılığından ibarət olan pulun dəyəri isə 3 dollara yaxındır. Pulların üzərində regionun xəritəsi, boru xətti və neft buruqları həkk olunub. İyulun 13-ünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 63 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə idmanında. Bir xəbər var burada.
Yenə də Zidandır deyəsən.
Hə, Vaqif, yenə də Zidandandır mənim idman xəbərim. Axı, FIFA Zidanla Materassinin işi ilə bağlı araşdırmaya başlayacağını vəd eləmişdi ki, bu Zidana finalda Zidan Materassiya niyə kəllə vurub? İndi Materassinin davranışı ilə bağlı FIFA tədqiqata başlayıb. Bu ayın 20-sində Zidan da Materassi də dindiriləcəklər.
Deyirəm, Ülviyyə, bu Zidan məsələsiz deyəsən uzun sürəcək. Ona görə də mən ilə başlayayım bugünkü idman xəbərlərinə görə nə var, nə yox. Azərbaycanın 2080-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının qrup mərhələsindəki rəqiblərindən biri dəyişib, belə ki, Azərbaycan komandası Serbiya Çernigoriya komandası ilə yox, Serbiya millisi ilə qarşılaşacaq. Bunun səbəbi isə bu il mayın 23-də Çernigoriyanın referendum yolu ilə müstəqillik əldə etməsi və Serbiyadan ayrılmasıdır. Başqa bir xəbərdə isə deyilir ki, Türkiyənin İstanbul Spor komandası bir neçə azərbaycanlı futbolçunu transferinin mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Komandanın məşqçisi Naci Şensoy 2 il Azərbaycanda Turan komandasını çalışdırıb. İstanbul Spor diqqət mərkəzində olan futbolçular, yəni bu komandanın diqqət mərkəzində olan futbolçular Nadir Nəbiyev, Romal Hüseynov, Camal Məmmədov və Elvin Məmmədovdur. Transferi asanlaşdıra biləcək amillərdən biri də azərbaycanlı futbolçuların İstanbul Sporun çıxış etdiyi Türkiyənin 1-ci divizyonunda legioner sayılmasıdır. Deyirəm, burada da yekunlaşır verilişimiz deyəsən, elə burada da qısaca hava haqqında deyim, sonra keçək xəbərlərin qısa xülasəsinə. Bugün də Azərbaycanda yağış yağmayacaq, Bakıda hava dünənkindən bir az isti olacaq, gündüz 35 dərəcəyə çatacaq, Bakıda gilavar əsəcək, çimərliklərdə istilik dünənki kimi 25-26 dərəcə olacaq, rayonlarda da hava isti olacaq, bəzi yerlərdə hətta 40 dərəcə olacaq, bütün rayonlarda şərq küləyə əsəcək. Bugünə olan hava məlumatıydı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur, Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Gəlin bir də xatırlayaq görək, bugün səhərə nə Xəbər Ətər var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün Cənubi Livanda yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidir. İsrailin son iki gün ərzində apardığı hərbi əməliyyatlarda azı 50 Livanlı ölüb.
Birleşmiş Ştatların Yayım Şurası Türkmenistanı jurnalistlerin haklarına hürmetle yanaşmağa çağırıb.
ABŞ Prezidenti George Bush bugün Sankt-Peterburgda Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinle görüşməlidir.
Amerikalı general Afganistan qüvvələrinin tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsinə ən az 3 il vaxt lazım olduğunu deyir. Bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi bunlar. Bu səhər nələrdən xəbər tuta bildinizsə sizinlə bölüşdük. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu Panorama proqramı ilə davam edəcək. Şahnaz Bəylər qızı Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev ilə söhbət aparacaq. Sizinlə bugün yarım saat mən Vaqif Məmmədli
və mən Ülviyə Əsədzadə söhbət elədik. Sağlıqla qalın. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Bundan başqa söhbətdə gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmməsi də iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Oktay müəllim. Təşəkkür edirəm ki, bu isti vaxtı, özü işinizin qıtmar vaxtında vaxt ayırdınız, gəldiniz bizim Bakı büromuza.
Buyur, çox sağ olun, minnətdarım.
Oktay müəllim, həftənin əvvəlində Barmekin hesablarına həbs qoyulması və şirkətlə müqavilənin pozulması haqqında fikirlərin səslənməsi belə bir fikrə rəvaj verdi ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyənlərin sayı azala bilər. Xüsusən də söhbət bu xaricdən gələn sərmayədarlardan gedir və mən də söhbətə oradan başlamaq istəyirdim ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyən xarici investorlar çoxdurmu və onların arzusu üçün bütün şəraitlər varmı?
Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 29 milyard dollar yatırım yatırılıb. Onun 22 milyardı xarici investisiyadır. 7 milyardı bizim daxili mənbələr hesabına olub. Orta hesabla ildə 2.9 milyard dollar orta hesabla ölkəyə deməli investisiya iqtisadiyyatın inkişafına investisiya qoyulub. Əsas etibarilə, əlbəttə ki, hamı bunu bilir, bu da qəbahət deyil. Əsas etibarilə neft sənayesinə, sektoruna bunlar gedib, əsas etibarilə. Amma bu, yenə də deyirəm... Özür
istəyirəm, qeyri-neft sektorunda bu sərmayənin rəqəmləri milyardlarla nə qədərdir?
Yəni, bizim o daxili investisiyalarımız ki var, 7 milyard deyirəm ha. Əvvəla onun özü sırf hamısı qeyri-neft sektoruna gedib. Bir də o qalan 22 milyarddan xarici sərmayələr ki var, onun bir 4-5 milyardı qeyri-neft sektoruna gedib bu son ildə, son 10 ildə. Misal ki, götürək Coca-Cola tikilib, məndən pivzavod tikilib, sonra Maloşi kombinat tikilib, otellər hamısı onların hesabına tikilib.
Deməli, sərmayə yatıran xarici şirkətlərdən danışdınız ki, cəlb eləyib siz Azərbaycan iqtisadiyyatına, ancaq onların bir... İçində bir xeylisi gəliblər, burada işləyib, yarımcıq işləyiblər. Yəni, 90-cı vaxtından tez,
bir qismi gedibdir.
Vaxtından tez gediblər. Lufthansa şirkəti yadıma düşür, sonra bu yaxınlarda bir neçə belə şirkət.
Aydındır, bu da təbiidir. Yəni, bunu dramatikləşdirmək lazımdır. Əlbəttə ki, kimsə gəlir, biraz işləyir, nəsə onun xoşuna gəlmir, hansısa elə açığını deyək, bəlkə də korrupsiya ilə qarşılaşır, bəlkə də hansısa bir ayrı məsələ, çinovnik bürokratiya ilə qarşılaşır, üz döndərib çıxıb gedir.
Gedənlərin çox elə korrupsiyanı...
Yox, ola bilər, mən o məsələyə qarışmıram, yəni mən kimisə əlindən tutmamışam, ona görə mən deyə bilmərəm kim bu işlə məşğul olur. Ümumilikdə bu problem respublikanın qarşısında, hökumətin qarşısında durub. Bunu prezident də deyir, bütün hökumət də deyir və bu barədə proqramlar da qəbul olunub, mübarizə də aparılır və s. İndi bəlkə də biz istəyən səviyyədə aparılmır, amma aparılır da. Amma demək istəyirəm ki, o investorların getməsi heç də bu, misal üçün, ayrı ölkələrin, bu yaxında mən Türkiyədən gəlmişəm, onlarda da həmən problemlər olub vaxtı ilə, indi də var. Yəni, hansısa investor gəlib, işləyib, sonra nəsə xoşuna gəlməyib, nəsə olubsa, çıxıb gediblər. Elə şeylər də olur. Burada heç bir, belə bir qeyri-adi bir şey yoxdur.
Bu yaxınlarda Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Qabul öz şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirir. Burada deyib ki, mənim yəni, rəhbərli etdiyi şirkət Azərbaycan getməsi ölkənin investisiya mühitinə mənfi təsir göstərəcək. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Bu, bilirsən, bir növ şantajdır. Ona görə o sözlərə fikir vermək də lazımdır. kimin Azərbaycanda marağı varsa, onlar artıq Azərbaycandadır. Öz yerində tutub, oturub burada. Sizə bir misal gətirim. Bu neft kontraktlarının həyata keçirilməsi üçün burada bir çox podrət təşkilatları işləyib. İndi olan işi qutarıb. Bu yaxında məsələ qaldırıblar ki, biz indi istəyirik Qazaxstanın, Türkmənistanın sifarişi ilə hansısa işlər görək, amma Azərbaycanda oturaq. Çünki burada 5000 nəfər bizdə adam Azərbaycanlı vətəndaş işləyir və biz istəyirik burada oturaq, amma onların sifarişlərini yerinə yetirək, çünki sizdə iş qutarıb, yəni bu kontraktlar üzrə işləri qutarıb. Məsələnin özünün qoyuluşu, yəni onlar tərəfindən. Nə deməkdir o? Elə bir infrastruktur bizdə yaranıb ki, onun üçün, yəni normal işləmək üçün. O Qaşaqanda yoxdur. Ora səhradır. O maraqlıdır burada qalmağa. O heç yana da getməyəcək. Hətta bəzi güzəştlər istəyir bizdən, onu da heç verməyəcəkdi bəlkə o güzəştləri. O, onsuz da buradan heç ara getməyəcək. Onların qoyduğu məsələni mən sizə aydın gətirmək istəyirəm ki, o zadın Hüseyin Arabuldur, nədir? Onun dediyinə qarşı mən demək istəyirəm ki, burada qalmaq istəyən investorlar var, padrətçiklər var, xarici kampaniyalar var və nəyə görə qalmaq istəyirlər burada? Çünki bizdə, misal üçün, axşam həmən o adamla bütava şeyə götürürəm, yəni adi bir şey. Axşam hansısa bir restorana gedə bilir, ya əyləncəli mərkəzə gedə bilir. Hansı özü üçün keyf eləyə bilir də Azərbaycanda, yəni Bakıda demək istəyirəm.
Oktav əmrim, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bu bir neçə əl əvvəl, Barmikdən əvvəl tenderi Siemens, Almanyanın Siemens şirkəti udmuşdu və o bir çox şərtlər də irəli sürmüşdü, amma hökumət bununla razılaşmadı və Barmik, necə deyirlər, müsabiqədən kənar şərtlərlə irəli çıxdı. Və indi də bax, Barmiklə bağlı hələ indi komissiya işini bitirməyibdi, Barmik təbii ki, özünə sərfəli olanı deyir, hökumət özünə sərfəli olanı deyir. Amma bu yaranan problem həm də hökumətin yaratdığı problem deyilmi? Yəni ki, o zaman bəlkə də Siemens-in şərtləri ilə razılaşsaydı, bugün bu problemlər üzə çıxmazdı.
Məsəl üçün, Siemens burada işləsəydi, biz bilmirik onun aqibəti necə olacaqdı. Bəlkə də bundan da pis olacaqdı. Elə bir faktor var. Məsəl üçün, Azər Alümini, Fonten şirkəti gəldi, burada işlədi. Bu, Türkiyədə olur ki, Qalandiyadır da. Yəni, bu elə bir şeydir ki, bunu Zaraniyyə 5 ildən sonra nə olacaq, mən nə bilmək olardı, o vaxtı nə bilmək olardı. Bu bir. İkincisi də ki, Barmekin özünə götürdüyü zatlar, öhdəliklər bizi daha çox qanı eləyirdi, nəinki Siemens'in. Çünki Siemens əvvəla bizdən qarant istəyirdi, hökumət, dövlət qarant istəyirdi. Amma biz o Barmekə elə bir qaranti vermədik. Sazişə qol çəkdik, hərə öz vəzifəsini öz boynuna götürdük ki, hökumət bu işləri görəcək, o da bu işləri görəcək. Bu araşdırmalar göstərir ki, öhdəlikləri o həyata keçirməyib.
Oxta müəllim, keçən ilin yayında, yəni Rusiyanın RAO ES şirkətinin rəhbəri Anatoli Çubayz Sankt-Peterburq şəhərində publika qarşısından çıxış eləyəndə belə bir fikir söyləmişdi ki, biz artıq liberal imperiya doktrinasını qəbul eləməliyik və post-sovet ölkələrinə tankla, topla yox, investisiyalarla, oranın strateji müəssisələrini ələ almaqla daxil olmalıyıq və bundan sonra Azərbaycan mütəxəssisləri hesab eləmişdi ki, onun əsas niyyəti enerji sektorunu ələ keçirmək idi və bəzi ölkələrdə də bunu həyata keçirdilər. O vaxt Azərbaycanlı iqtisadçılar belə bir fərziyyə irəli sürdülər. Gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni 5-6 ayda Barmek Azərbaycan şirkətinin sıxışdırılması və onun yerinə RAO ES-in gətirilməsi gündəmə gələcək. Doğruldu bu, yarısı doğrulub. Yəni ən azı Barmek Azərbaycan şirkəti artıq Azərbaycandan getmək üzrədir. Bununla yanaşı Rusiyanın bir sıra iri şirkətləri, xüsusilə də alüminium sahəsində fəaliyyət göstərən, onlar Azərbaycana doğru gəlməkdədir və bildiyimə görə bir neçə milyardlıq investisiya layihələri ilə gəlmək istəyirlər. Bu barədə fikirləriniz necədir sizin?
Əvvəla ona deyim ki, mən qətiyyən etiraz edirəm ki, bizim strateji sahələrimizi hər hansı bir ölkənin kampaniyalarına, şirkətlərinə sataq, yəni nəsə, bunu Ermənistan kimi. Amma idarə etməyə vermək olar. O mənada ki, əgər doğrudan da müasir şəkildə həmi bunu idarə edəcək, bu sahəni effektli eləyəcək, eləyə biləcək. Misal üçün, əgər Rusiyanın RAO ES-in deyirik isə, deməli, onların doğrudan da təcrübəsi çox böyükdür, çox böyükdür. Amma mən, misal üçün, qətiyyən ehtiraz eləyərdim ki, lap hələ ötürmə sektorunu, yəni elektrostansiyalara demirəm, lap ötürmə sektorunu ona biz sataq, yəni nəsə bilmək. Amma idarə etməyə vermək olar ona. Niyə də yox olmasın? Çünki o əgər yatırım qoymaq istəyir, bütün o setləri dəyişmək istəyir, yeni transformatorlar qoymaq istəyirsə, pajalısı deyiləsin, amma xeyrin də götürsün. Bir də ki, bizdə misal üçün belə bir problem var, hansını ki, barmaq eləməli idi, öhdəri də götürmüşdü, bu yığım əmsalı. Misal üçün, Çubayis görürsünüz, daha nədir, hərbi hissələrin elektrizadını kəsirdi ki, pulunu verməmişdi deyinə. Bizdə də elə bir adam lazımdır ki, bu, yəni mən ölüm, sən ölümlə olmasın. İstifadə elədiyin şeyin gərək pulunu verəsən, parasını verəsən.
Amma Arabul həmişə deyirdi ki, işıq pulunu verməyənlərin önündə məmurlar gedir. Yəni, o iri villaların sahibləri gedir. Bax, bu,
yox, hə, geçsin.
Yəni, o intizam yəqin ki, hökumətdən də başlamalı.
Yox, məsələ ondadır ki, əgər onun elə bir faktı varsa, çıxarsın, qoysun ortalığa. Belə-belə deməklə olmaz. Bu, gərək ortalığa qoyusun. Onu konkret desin. O, umumi söhbətlə olmaz.
Bu, məsələn, bir neçə dövlət iri dövlət məsələlərinin adını çəkirdi, metropolitenin.
Metropolit, əgər dövlət məsələlərindən gedirsə söhbət, həmin o metropolitendir ya arisi kimdirsə, bizim büdcədə bütün dövlət məsələlərini, hansı ki büdcədən maliyyələşir, onların elektrikə görə ödəniş haqqını büdcədə nəzərdə tutulub onlar üçün konkret, özə konkret yazılıb ki, yəni onu o pulu ayrı şeyə sərf eləyə bilməz. Yazılıb, limit qoyulub ki, bu elektrenergiyanın puludur və o da verilir. Deyir, amma ki, konkret bir fakt gətirmir.
Yəni, sənin halda şirkətin özünün mexanizmi olmalıydı da? Yəni,
əlbəttə, şirkət nəyinə mələdir? Elementarını kəsməlidir işığı.
Amma yadıma düşür ki, belə hallar olanda həmin o şirkətlər, xüsusən də bəzən dövlət əhəmiyyətli müəssisələr şantaj verirdilər ki, yəni bəzən ultimatum qoyurdular ki, bax, həyat əhəmiyyətli müəssisələr işıqsız qala bilər və s.
Aydındır ki, yəni, misal üçün, hökumət üçün bu zavoddur, fabrikdir, pulunu ödəmirsə, və o zavodun buraxdığı məhsul dövlət üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə ki, bu fövqəladə haldır və bizim tarixdə, yəni bu yaxın tarixlərdə elə olub ki, biz hansısa məhsənin hesabını bağlamışıq biz. Yəni, hökumət tərəfindən bağlanıb. Çünki biz o məhsənin dayandırmasına yol verə bilməzdik. Amma umumilikdə götürəndə hər bir şirkət, ya məhsət, təşkilat, kim olur olsun, nə istifadə edibsə onun haqqını verməlidir. Ona görə əlbəttə ki, bu elə bir şey deyil ki, bir ilin ərzində həll olunsun. Yəni, qanunvericilik, normativ axtar nə istəyirsən var. Amma bunun işlənməsi məsələsi biraz çətinləşir. Bir də ki, burada gərək, əlbəttə ki, Barmek çox sərt işlər görməlidir. Sərt bu işə yanaşmalıdır. Tembolin buna vermişlər idarəçiliyə. Kəsmək lazımdır, kəsəydi. Niyə kəsmir?
Söhbətə azacıq ara verək, mən söhbətə gec qoşulmuşum. Dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xarit Kazımlı və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hüseyn Arabulun dediyinə görə avqustun 3-ünə qədər Bakı və Sumqayıt elektrik enerji paylaşı sistemində problem olmayacaq. Amma onun elə dediyindən bir neçə gün sonra Səfərin misalın 5-də Binəqədi, Nəsimi rayonlarında elektrik enerjisi verilməsində fasilələr olub. Sonra burada da qarşılıq ittihamlar olub. Barmek deyib ki, Azərenerji də günah, Azərenerji deyib ki, bizdə deyil, o Barmekdədir. Yəni, mən yəqin dinləyicilər üçün də maraqlı ola bilərdi. Bu təhvil təslim prosesi hələ gedir. Yəni, belə bir hallar baş verir ölkəsi nə dərəcədə var və hökumət belə olduqda hansı tədbirlər görəcək?
Təsdiqləyə bilmərəm, bu belə şey olub ya olmayıb. Mən yoxlamamışam, bu komissiya olmalıdır, yoxlamalıdır, nəyin hesabına, nəyə görə bu belə olub ya olmayıb, bilmirəm. Amma əgər belə bir şey olursa, bu elementar nə təxribatdır. Kiminsə tərəfindən, ya Barmek tərəfindən, ya Azenerji tərəfindən. Amma Azenerji inanmıram mən, çünki o maraqlı deyil bu məsələdə. Amma Barmek tərəfindən ola bilər ki, göstərsin ki, və bunsuz burada aləm dağılacaq. Ola bilər. Mən yenə də deyirəm, mən bunu təsdiqləyə bilmərəm. Amma əgər belə bir şey varsa, yəni bütün transformator var, xət var və s. hər şey yerindədir, birdən işıq gəlmir. Niyə bu olmalıdır? Nəcib, bu elementar təxribatdır. Kimsə istəyir ki, aranı qarışdır.
Oqtay məlim, yenə bu barmek məsələsinin üzərində dayanırıq. Ekspertlər bu haqda müzakirələr açdılar ki, barmekin gedişi ilə, barmekin bağlanmış 25 illik müqavilənin pozulması ilə xarici investorlar ehtiyat edəcəklər bölgəyə gəlməyə. Bu fikirlər var. Bir, ikincisi də o fikir də var ki, bu son bir neçə ildə ölkədən bir xeyli kapital çıxarılıbdır. Bax, bu fikirlərə, bu deyilənlərə
var. Əvvəl sualınızın lap əvvəlinə gəlim. O fikri ələqaqlar arabul yayıb. Fikirə nə var ki, deyin də nə qədər istəyirsiniz, amma bu ola bilməz axı elə şey. Yəni, bu boyda hökumət, devlət, yəni bilmir ki, bu işlər nə ilə qutara bilər. Yəni, biz bunun qarşısını almaq üçün bizdə elə bir güc yoxdur ki, ya hansısa bir təxribatın qarşısını almağa. Ya investorlar bura gəlib gəlməyəcəksə, bunu biz bilirik ki, ya, yəni bu Armekin getməyi ilə investor bura gələcək ya gəlməyəcək, bunun problemi deyil ki bu. Biz konkret layihələr üzrə gəlirlər. Bax, bir saat mənim stolum üstündə 3-4 dənə layihə var. Burada işləmək istəyənlər var, yatırım qoymaq istəyənlər var.
Konkret hansı sahələrdir?
Hələ yenə də infrastrukturdur. Yəni, biz ayrı sahələrə baxmırıq. İnfrastruktur, ya elektrostansiyalardır, sonra qızıl proyekti var, bilirsiniz. Nu, var, Amerika var, Hollandiya var, sonra Almanya var.
Rusiyada var mı?
Rusiya yoxdur, yox. Yəni, var elə şeylər. O demək deyir ki, indi biz bunlara yol açacaq, deyəcək ki, gəl bura. Çünki biz baxırıq özümüz də kimdir. Vapero, bu müraciət eləyən özü kimdir? Dünyada bu tanınmış cadı bir hansısa bir aferistin biri deyil. Bu olub elə şeylər misal.
Məsələn, Fonten şirkətinin elə aferist olduğu sonradan elan olundu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
tərəfindən. Fonten aferist zat deyil, onu kim deyir düz demir. Prosto Fonten öz öhdəliklərini yerinə yetirmədi. O çox tanınmış bir şirkətdir, dünyada tanınmış şirkətdir. Onun abarotu 7 milyard dollardır, illik abarotu.
Devriyəsi.
Ayrı-ayrı ölkələrdə. İntihası Azərbaycanda belə oldu da, yəni ona da yenə də bilirsiniz, indi hər şey açılır demək olmur, amma ki bizim də təqsirimiz olub ki biz əvvəldən onun üstündə nəzarəti çox sərt qoymamışıq. Müəyyən adamlarla onun əlaqəsi olub, nə oyundan çıxıblar özləri bilər. Demək istəyirəm ki əlbəttə ki nəzarət olmalıdır. Bu da bizim üçün bir dərsdir. Yəni gələcəkdə belə şeylərə yol verməmək üçün.
O fırıldaqçılar hansılar idi? Hansı şirkətlər sonradan məlum oldu?
Bir sadəcə İtaliyadan bir ki adı yadımdan çıxıb o şirkətin biri gəlmiş, sonra yoxlandı, bilindi ki belə bir şirkət vapşı yoxdur. 1 milyard dollar bura gətirmək istəyirdi, yəni onu yumaq istəyirdi. Narka bizneslə məşğul olanlar bir qrup adamlardır. Açıq-açığına deyirdilər ki, biz 1 milyard sizin iqtisadiyyata qoyuruq, heç bizi maraqlandırmır zaten hara bunu istifadə edəcəksiniz. Konkret bizə garantiya verin ki, sonra siz bilən qaytaracaqsınız bunu. İndi onu yoxlamasaydıq, misal üçün belə bir təliyə düşə bilərdik.
Yaxın illərdə Azərbaycana çoxlu, böyük miqdarda valyuta gələcək və bu təbii ki, imkan verəcək hökumətə ki, aktiv investisiya siyasəti yerinə yetirsin. Maraqlı olardı, enerji paylayıcısı kimi strateji bir sahəni hökumət özəlinə götürmək üçün imkan yarada bilərmi? Yəni, verməsin tutalım başqa şirkətlərə, ancaq özü götürsün bu öhdəliyi və yerinə yetirsin.
Bilirsiniz, o barədə hal-hazırda bir proqram işlənilir. İndi o əvvəl gərək hansısa bir məqsəd qoyursan qarşında, gərək əvvəl onu bir proqram şəklinə salasan, ya bizim dildə isə proyekt şəklinə salasan, sonra fikirləşəsən ki, bunu biz özümüz eləyə bilərik, ya eləyə bilmərik. Misal üçün, biz əgər şəbəkənin özünü istəyirik, müasir eləyək, əlbəttə ki, biz özümüz eləyə bilmərik onu. Yəni, heç olmasa onun abaru dünyasını biz xaricdən gətirməliyik. Padriyat çıxı tapa bilərik burada. Amma avadanlıq oradan gəlməlidir də. Ona görə də bu proqram indi qutarandan sonra, ondan sonra biz müəyyən eləyəcək ki, hansı işləri biz özümüz eləyək, hansınısa hansısa bir xarici şirkətə havalə eləyək.
İnvestisiya mühitindən danışırıq. Siz 5 ballıq şikali ilə Azərbaycandakı müasir son investisiya mühitini necə qiymətləndirirsiniz?
Əgər mühitdən gedirsə söhbət, hər halda bizdə 4 bal vermək olar. Mən bayaq, misal üçün, bir iki rəqəm gətirdim. 29 milyard, 22 milyard. Bu özü nəticədir. Amma əlbəttə ki, bu proseslərin içində negativ hallar da var. Kim buna etiraz edir? Əlbəttə ki, var. Bu bir gündə, iki gündə mentalitet dəyişə bilməz. Psixologiya dəyişə bilməz. Bu prosesdir. Nəsillər dəyişməlidir. Korrupsiyadan gəlir söhbət. Sizə inandırım ki, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir. Ən azı. O da hələ o deyir ki, ha, tamamilə korrupsiya yox olacaq. Yox. Məsələn, Finlandiyada heç olmasa 0.1% yenə də var orada zat korrupsiya. Birinci yerdə gedir, amma 0.1% var. İndi biz də hansısa bir ildə ha baxsa biz o gəlib o yerə çatacaq. Amma sonra nə olacaq? Çünki insanın nəfsi heç bir qanuna tabe içində deyil. Korrupsiya iqtisadi kateqoriya deyil, mənəvi kateqoriyadır. İnsan özündən asılıdır o.
Korrupsiya ilə dövlət məmurları, sülədə nazirlərə məşğul olunur, bu artıq həm də siyasi kateqoriya olur.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, onu çevirmək olar siyasi kateqoriyada. Çünki əgər korrupsiya doğrudan da böyük maştabdadırsa və əhatə eləyir demək olar ki, bütün sahələri, əlbəttə ki, bu siyasi məsələdir. Misal üçün, hələ bizim Azərbaycan maştabını götürsən, jekdan tutmuş qayıya kimi hər yerdə gələk nəsə verəsən. Amma bu o demək deyir ki, biz bundan hələ belə gözü oturub ona baxmalıyıq. Burada bir kompleks, çoxlu kompleks işlər görülməlidir. Nəinki, misal üçün, maaşları artırmaq. O maaşları artırmaqla, misal üçün, bir müəyyən hissəsini bağlamaq olar bu problemin. Amma ümumilikdə insanların mənəviyyətini sağlamlaşdırmaq lazımdır.
Söhbətə azacıq ara verək. Mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalit Kazımlı və mən Şahnaz Bəylər qızı. Oktay Bəy, siz hər şey bu mənəvi səbəblərlə bağlı. Mən razıyam ki, burada mənəvi səbəblər var. Amma bəlkə sistemin səbəbləri var. Yəni, burada da hökumətində görürüm.
Mən sizlə razıyam. Sistemin...
Yəni, hamı eyni mənəvi kriterlərlə yaşaya bilmir. İndi...
Əlbəttə ki, sistemin özü də həmişə təkmilləşdirilməlidir. Bu, yenə də o da bir günün işi deyil. Yəni, burada, bilirsiniz, bayaq mən dedim də, mışleni dəyişməlidir. Təvəkkül dəyişməlidir. Sistemin özündə oturan adamlar ki var, biz üzümüzü tuturuq ona, ağzımızdan gələni deyirik ki, ay, bu məmurdur, bu belədir, helədir. Bir, əvvəl gələk bir fikirləşəsən ki, bu sistemin özü hardan başlayıb yaranmağa. Misal üçün, vardı Sovet sistemi, orada da rüşvətxorluq vardı. İndi də təzə bir sistem var, bu bazar iqtisadiyyatı sistemi. Burada da həmən şeylər var. Niyə orada da olmalıdır, burada da olmalıdır? Tamamilə başqa bir mühitlərdir də. Orada tamamilə başqa idi, burada da tamamilə. Deməli, bu insandan asılıdır.
Təməlim, bizim istədiyimiz odur ki, biz də məsəl çəkdiyimiz Finlandiya kimi olaq. Məsələn, burada 4 nəfərik, 4-ümüzdə də Finlandiya istehsalı olan telefon var. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda elə bir investisiya mühiti olsun, iqtisadiyyat elə güclü olsun ki, dünyanın o başında Azərbaycan istehsalı olan nəsə bir şey olsun. Həm ölkəmizə xeyir gəlsin, həm adımız çıxsın.
Hamı istəyirik. Mən də istəyirəm. Amma gəlin əl-ələ verək, bir-birimizə kömək eləyə-eləyə bu problemləri həll eləyək. Yenə də deyirəm, misal üçün, mən öz yerimdə, siz öz yerinizdə, hər an öz vəzifəsi var.
Mən bir dənə sual vermək istəyirdim. Bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, Azərbaycan manatı dollara nisbətdə möhkəmlikdə davam edəcək. Yəni, ilin sonuna qədər dollar haradasa olacaq 4000 manat. Sizə fikirləşirsiniz, bu xarici investorları biraz qorxutmayacaq mı? Çünki artıq yerli istehsalçıların vəziyyətini çətinləşdirir.
Mən, misal üçün, bu barədə bir iqtisadçı kimi mən hesab edirəm ki, manat bizdə güclənməməlidir. Amma ki, əlbəttə ki, mən bunu belə bir özümdən icad eləmirəm bunu. Yəni, bu qanun, iqtisadi bir qanundur. Əgər valyut, bizim bir yerli valyutamız güclənirsə, deməli, biz ithal eləyənlər üçün şərait yaradırıq, ixrac edənlər üçün qayda pis yaradırıq. O cümlədən də investorlar üçün. Ona görə də mən bunun əleyhinəyəm, amma o demək deyil ki, mən indi bunun əleyhinəyəm, amma bizim Milli Bank müstəqil bir təşkilatdır bizdə. O bu siyasəti aparır və bu işlərlə deməli inflyasiyanın qarşısını alır. Bəli, elədir. Yəni belə yolla inflyasiyanın qarşısını almaq olar, amma bunu görə tərəziyə qoyasan ki, hansı daha bizə sərfəlidir? İnflyasiya misal üçün müəyyən bir səddə qədər qalxması ya belə bir şəraitin olunması. Ona görə də bu onların siyasətidir. Mən bir şey deyə bilmərəm. Mən öz fikrimi dedim ki, qəlbəti ki, manat belə bir güclənməməlidir. Stabil qalmalıdır. O yaxşı bir haldır. Yəni, xarici investorlar üçün də, hələ bizim xalq üçün də, özüm üçün də stabil olanda yəni, hansısa bir işi sən uzun müddətli planlaşdıra bilərsən. Amma qeyri-stabil olanda planlaşdıra bilmirsən. O cümlədən də xarici investorların özləri də bilmirlər ki, misal üçün, nə ola bilər gələcəkdə. Amma o 4000 manat, mən inanmıram ki, 4000 manata gəlib çatsın, o da laf ağ olardı.
Oktav, mən də hesab edirdim ki, biz söhbəti başlayanda bu xarici investorların Azərbaycana gəlişindən mani olan faktorlar sırasında korrupsiyadan başqa Qarabağ müharibəsi məsələsində də toxunacaq, çünki müharibə təhlükəsi soğuşmuyub Azərbaycanda tam. Amma biz bu məsələyə nədənsə toxunmadıq. Deyəsən, bu amil o qədər də vacib deyil. Daha çox korrupsiya məsələsi mane olur investorların Azərbaycana gəlməsinə. Korrupsiya və Qarabağ müharibə problemi hansı daha çox mane olur xarici investorun Azərbaycana gəlməsinə? Bayaq xarici qala ilə ölçdü nəyəsə?
Yox, bilirsiniz, Qarabağ problemi artıq elə bir zada gəlib çatıb ki,
Mərhələyə.
Hər bir xarici investor heç onu yadına salmır ki, elə bir. Bu problem bizim problemdir. O bura gəlmək istəyən, o bilir ki, burada müharibə olan şey deyil. Ya fikirləşir hər halda da. Yəni, burada yatırım yatmaq olar və s. belə fikirləşir. Amma problem bizim problem olduğu üçün, əlbəttə ki, biz prezidentimiz açıq aydın deyir ki, əgər hansısa sülh yolunda bu məsələ həll olunmasa, biz ayrı yollarla bu torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Bunu biz də eşidirik, onlar da eşidir. Amma buna baxmayaraq, gəlirlər. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Ona görə də Qarabağ problemi, yenə də deyirəm, bizim problemdir. Biz özümüz də onu həll eləməliyik. O baxmayaraq ki, bura kimsə gələcək ya gəlməyəcək. O bizim problemdir, biz özümüz həll eləməliyik.
Təşəkkür edirəm mən söhbətimizin hər bir iştirakçısına və bu söhbətdən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda xarici investorların fəaliyyət göstərməsi üçün yetərincə imkanlar var. Bu nöqtə müəllim söylədi, amma bunu da etiraf elədi ki, bəzi problemlər var və bu sırada ən başlıca problem korrupsiya ilə bağlıdır, amma Oktay müəllim dedi ki, bununla bağlı da dövlət bəzi işlər görür, yaxın müddətdə bu problemlər həll olunmayacaq və bunun üçün bəlkə də təfəkkür dəyişməlidir, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir və görünür, bu 3 nəsil dəyişənə qədər xarici investorların Azərbaycana oturuşmasında da bəzi problemlər olacaq. Kimlərsə gələcək, kimlərsə gedəcək, amma əsas odur ki, ortada fakt var və Azərbaycana son bir neçə ildə 29 milyard dollarlıq sərmayə yatırılıbdır. Dinləyicimizə sonda bir daha xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyev idi. Ona sualları isə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı, Xalq qəzetinin əməkdaşı Zəbuhi Məmmədli verirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Bir həftə sonra həftənin panoramasına Azadlıq Radiosundan baxmağı unutmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.
Azadlıq Radiosunda.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan Utiyatı.
Tam yez, mətatiz, duha yez, tutur, kez, kez, bunarsın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq qoyacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.